SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika kita percaya bahwa pendidikan adalah perangkat utama untuk memperbaiki nasib, maka tentunya kita harus memperhatikan tentang masalah pendidikan tersebut. Nah, untuk kali ini kami akan membahas kami dengan pakar kami, yaitu Dr. Robertus Raga John, yang akrab dipanggil Dr. Robi Raga John, itu akan membahas tentang masalah pendidikan pekerja anak. Namun demikian, perlu kami perkenalkan bahwa Dr. Robertus Robi Raga John adalah manager project Bridge di Australia. Selamat siang, Dr. Robi.
Selamat siang, Bu. Tapi sedikit mengkoreksi, Bu. Saya belum menjadi dokter, Bu. Belum menjadi dokter. Saya
jadi akan segera, Bapak.
Dokter. Masih baru rencana, Bu, tapi belum menjadi dokter.
Belum disahkan jadi, ya, Bapak, apa, ya?
Saya sebenarnya menamatkan pendidikan di Australia dengan mengambil penelitian tentang pekerja anak dan pendidikannya di Indonesia.
Bapak, saya sabar menunggu Bapak untuk menyambut Bapak dengan sebutan dokter kembali itu di lain kesempatan. Yeah. Nah, Bapak dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak membahas tentang itu tadi, pendidikan terhadap pekerja anak itu. Bapak, pendidikan terhadap anak-anak yang tidak bekerja saja, kita masih mengalami kesulitan, apalagi anak-anak yang bekerja. Nah, ini yang dimasukkan pendidikan untuk pekerja anak ini, itu yang bagaimana itu, Bapak? Maksudnya itu.
Ya, menarik pertanyaannya. Ini ada kaitannya dengan program pemerintah Indonesia untuk mengembalikan semua pekerja anak, khususnya anak-anak yang berada dalam situasi terjebak dalam pekerja terburuk anak. Itu ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh International Labour Organization tentang pekerja dengan kondisi terburuk. Jadi seperti anak-anak yang bekerja di pertambangan atau di pelabuhan atau di sektor-sektor industri, manufacture, kemudian ada beberapa jenis pekerjaan yang memang membahayakan untuk tumbuh kembang anak. Sehingga pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2022 tidak ada lagi anak yang bekerja dalam industri-industri yang berbahaya atau pekerja terburuk dalam kondisi yang terburuk dan harus dikembalikan kepada lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Jadi Indonesia bebas pekerja anak di tahun 2022. Sehingga dikembalikanlah mereka ini ke institusi pendidikan. Nah, di saat yang sama ada sebuah kondisi bahwa pemerintah memiliki program itu ada yang namanya program pengurangan pekerja anak yang disatukan dengan program yang bernama program Keluarga Harapan.
Iya, Bapak. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan kita dapat mengurainya itu, Bapak, sedikit demi sedikit. Nah, Bapak mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mencanangkan 2022 itu akan bebas dari pekerja anak. Nah, sekarang apakah mereka sudah mempunyai data-data lengkapnya itu, Bapak? Itu satu, dan keduanya, mengapa anak tersebut itu sampai dapat dipekerjakan di sektor-sektor yang berbahaya seperti pertambangan, pelabuhan, dan sebagainya itu? Karena syarat untuk bekerja itu biasanya kan ada kan, Bapak?
Ya, jadi itulah kondisi yang terjadi. Jadi kalau berdasarkan data, per tahun 2018 itu pemerintah dengan program pengurangan pekerja anak, program Keluarga Harapan itu, sudah mengembalikan sekitar 105 ribuan pekerja anak kembali ke lembaga pendidikan. Jadi sebetulnya kalau sesuai dengan regulasi, ini memang menyalahi ya anak-anak pekerja anak ini. Karena harusnya ada minimal usia bekerja itu ada 13 tahun, tetapi pekerjaan yang dibolehkan itu adalah pekerjaan yang kita bilang light work. Jadi istilah yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak mengganggu tumbuh kembang anak.
Bapak, sebentar. Saya ingin potong dulu. Mohon maaf ini kalau menyela karena waktu yang sangat sempit.
Ya.
Kalau batas itu pekerja minors itu 13 tahun, itu berarti sudah menyalahi undang-undang juga kan, Bapak? Karena kalau tidak keliru, anak-anak itu kan harus sekolah sampai dengan yang diwajibkan itu. Apakah hanya sampai umur 12 tahun begitu lulus SD atau sampai dengan SMP?
13 tahun itu dimungkinkan, tapi namanya light work, pekerjaan yang ringan, yang diperbolehkan, yang tidak mengganggu tumbuh kembang. Sedangkan kalau pekerjaan terburuk anak itu tidak ada toleransi, itu di bawah 18 tahun, anak-anak itu tidak boleh terlibat dalam jenis pekerjaan yang berbahaya itu. Ada 13 jenis kriteria pekerjaan berbahaya itu. Sedangkan 13 tahun itu dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap tidak berbahaya, tetapi itu juga harus melalui sebuah proses yang harus ditandatangani, harus disetujui oleh employernya untuk memastikan bahwa anak ini tidak terganggu proses pendidikan dan lain-lain. Tetapi dalam implementasinya itu memang tidak terjadi. Memang cukup banyak kasus yang anak-anak bekerja dalam kondisi yang terburuk. Ya, dan itulah, karena itu pemerintah mau memang mencanangkan program untuk mengembalikan semua pekerja anak itu kembali ke jalur pendidikan.
Bapak, Bapak dan atau organisasi Bapak bergerak dalam bidang pendidikan tersebut untuk pekerja anak-anak itu. Tadi disebutkan angka 105.000 yang dikembalikan untuk pendidikan. Nah, selama ini itu bagaimana program yang dilakukan, Bapak? Sejauh mana itu jadi, progresnya?
Ya. Jadi ini kebetulan organisasi saya tidak bekerja dengan hal ini. Ini kebetulan penelitian saya tentang itu. Dan ini adalah data yang diklaim oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena program ini dimiliki oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi ceritanya program ini adalah anak-anak itu dikumpulkan. Jadi selama satu bulan anak-anak ini ditarik ke shelter. Jadi ada satu shelter di mana anak-anak ini akan diberikan orientasi begitu tentang motivasi, tentang pendidikan. Karena mereka sudah cukup lama meninggalkan pendidikan formal. Jadi mereka itu dikasih seperti orientasi tentang kognitifnya, kemudian berkaitan juga dengan akademisnya, sejauh mana ketertinggalan mereka, dan ada orientasi dalam hal motivasi untuk melanjutkan sekolah. Setelah satu bulan tersebut, mereka itu dikembalikan ke, mereka itu akhirnya ditempatkan di sekolah-sekolah. Dan pada saat mereka ditempatkan di sekolah ini, ada petugas, ada volunteer, atau ada namanya pekerja sosial dari program itu yang bernama program pengurangan pekerja anak, program keluarga harapan, disingkatnya PKH. Jadi ada sukarelawan yang akan, pekerja sosial yang akan melakukan kontrol atau monitor kepada anak-anak ini. Jika kehadiran mereka itu di bawah 80%, maka program, sebelumnya saya mau katakan bahwa program yang bernama program keluarga harapan pengurangan pekerja anak itu, pemerintah itu sasarannya itu keluarga-keluarga yang sangat miskin, di mana anak-anak mereka itu terjebak dalam pekerja anak. Dan tiap 3 bulan pemerintah akan melakukan cash conditional transfer, jadi cash transfer ke keluarga tersebut, dengan syarat bahwa anak itu harus memenuhi persyaratan presentasi kehadiran di sekolah 10%. Jika 80%, kalau penelitian saya tahun 2015 itu adalah harus 80%. Jika kurang dari 80%, maka akan dipotong dari cash transfer ke keluarga tersebut. Nah, pekerja sosial ini melakukan monitor di sekolah-sekolah, apakah perkembangan anak ini, kehadiran anak ini mencapai sekian. Kalau tidak, maka akan konsekuensinya pemotongan transfer keuangan ke keluarga mereka.
Berarti ini seperti ibaratnya, kalau kamu menaati ya ada imbalannya, itu kan begitu Bapak. Bapak, sebetulnya saya tertarik juga pada masalah ini, metode pengajaran terhadap anak-anak pekerja itu, seperti yang Bapak lakukan dalam penelitian itu. Nah, mungkin kita tidak akan mempunyai banyak waktu Bapak, ada waktu, jadi kita harus kembali untuk membicarakannya di masa yang akan datang, karena masalah guru pun itu juga masih merupakan satu masalah pokok. Namun demikian Bapak, dari pantauan Bapak atau kajian Bapak itu sendiri selama ini, bagaimana metode yang dilakukan oleh para guru itu, apakah sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana?
Ini menarik. Jadi ketika sekolah atau guru-guru itu menerima anak-anak yang ditempatkan oleh program dari pemerintah, maka mereka kadang-kadang ada dalam sebuah kesulitan. Jadi ada kadang-kadang prinsip atau persepsi bahwa non-diskriminasi itu dipraktikkan dalam konteks ini. Padahal itu sebenarnya tidak relevan. Anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang membutuhkan katakanlah differentiated learning. Jadi ada membutuhkan penanganan-penanganan yang spesifik, karena mereka berasal dari kondisi yang secara kultur, secara ekonomi itu berbeda.
Jauh berbeda.
Sehingga memang diperlukan metode yang tidak bersifat general atau generik, Nah, tetapi konteksnya adalah memang guru-guru tidak dipersiapkan atau belum dipersiapkan untuk menangani anak-anak dengan kondisi seperti itu.
Bapak, ini seperti lingkaran setan. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya. Karena semuanya itu beruntun. Jadi kurikulumnya ya. Itu pun juga akan ikut harus dibenahi guru-gurunya sebelum anak-anaknya betul, itu sendiri betul. Dipersiapkan. Bapak, mungkin itu merupakan betul. PR bagi kita berdua untuk membahas masalah ini di lain kesempatan. Jadi Bapak Robby Ragajohn, terima kasih sekali atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Sama-sama, terima kasih banyak, Bu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.